16 бүлек. Гайса үзенең шәкертләренә әйтте.
Бер байның хуҗалыгы белән идарә итүчесе булган. Аның хакында байга милкеңне туздырып битерә дип килеп әйткәннәр. Бай аны чакырып, мин синең хакта нәрсә ишетәм? Үзеңнең идарәң хакында хисап бир. Чөнки моннан ары син минем хуҗалыгым белән идарә итә алмыйсың дигән. Шунда идарә итүче инде нәрсә эшләргә? Хуҗам мине идарә эшеннән азат итә. Җир казырга көчем юк, хәер сорашырга оялам. Хуҗалык белән идарә итү эшеннән чыгарылгач, кешеләр мине үз йортларына кабул итсеннәр өчен хәзер нәрсә эшләргә кирәген беләм, дип уйлаган. Шуннан ул хуҗасына бурычлары булган кешеләрне бер-бер артлы чакырып, беренчесеннән "Минем хуҗама синең күпме бурычың бар?" дип сораган. Теге аңа "100 өлчәү май тиешмен" дигән. Идарә итүче аңа "Бурыч кәгазеңне ал да, тиз генә утырып 50 өлчәү" дип яз дигән. Аннары икенчесеннән "Ә синең күпме бурычың бар?" дип сораган. Ул аңа "1000 өлчәү будай" дигән. Идарә итүче "Бурыч кәгазеңне ал да, 800 өлчәү" дип яз дигән. Ә хуҗа намуссыз идарәчене тапкырлыгы өчен мактаган. Чөнки бу дөнья кешеләре үзе кебекләр белән эш кылганда, яктылык кешеләренә караганда тапкыррак. Сезгә әйтәм, җирдәге байлык белән үзегезгә дуслар булдырыгыз. Шулай эшләсәгез, байлык биткәч мәңгелек яшәү урынына кабул ителерсез. Кичкенә нәрсәдә ышанычлы булган зур нәрсәдә дә ышанычлы булыр. Ә кичкенә генә нәрсәдә ышанычсыз булган зур нәрсәдә дә ышанычсыз булыр. Шулай итеп, сез җирдәге байлык белән ышанычлы эш йөртмисез икән, чын байлыкны сезгә кем аманәт итәр? Әгәр дә сез башкалар милке белән ышанычлы эш итмисез икән, үзегезнекен сезгә кем бирер? Берәү дә ике хуҗага хезмәт итә алмас. Берсен яратмас, ә икенчесен яратыр. Берсенә тугры булыр, ә икенчесен санга сукмас. Аллаһыга да, байлыкка да бер юлы хезмәт итә алмассыз.
Фарисиләр буларның барысын да ишеттеләр һәм үзләре акча яратканлыктан Гайсадан мыскыл итеп көлештеләр. Ул аларга әйтте:
"Сез кешеләр алдында үзегезне яхшы итеп күрсәтәсез. Әмма Аллаһы сезнең күңелегезне белә. Кешеләр югары бәя биргән нәрсә Аллаһы каршында җирәнгеч. Муса кануның һәм пәйгамбәрләрнең заманы Яхья пәйгамбәр килгәнгә кадәр булды. Шуннан бирле Аллаһы патшалыгы хакында яхшы хәбәр таратыла. Һәм һәр кем анда бик зур тырышлык куеп керә. Әмма күк һәм җир битсә дә, кануның бер генә сызыгы да юкка чыкмаячак. Үз хатынын айырып башка хатынга әйләнүче һәр кем зина кыла. Һәм иреннән айырылган хатынга әйләнүче дә зина кыла. Кайчандыр бер бай булган. Ул бик кыйммәтле киемнәр генә кигән һәм һәр көнне зиннәтле мәҗлесләр үткәргән. Ә аның капка төбендә бөтен тәне җәрәхәтләр белән капланган Лазар исемле бер фәкыйрь ята икән. Ул бай табынынан төшкән сынык саныклар белән тукланырга теләгән. Хәтта янына этләр килеп аның җәрәхәтләрен ялыйлар икән. Көннәрдән бер көнне фәкыйрь вафат булган һәм фәрештәләр аны Ибраһим янына илткәннәр. Бай да үлгән, аны күмгәннәр. Бай тәмукта газап чиккән вакытта башын күтәреп караган һәм еракта Ибраһимны, аның янында Лазарны күргән. Шунда кычкырып: "Ибраһим атам, миңа шәфкать күрсәтче. Лазарны яныма җибәрче. Ул бармак башын суга чылатып минем телемне суытсын иде. Чөнки мин бу ялкында бик каты газап чигәм" дигән. Әмма Ибраһим аңа әйткән: "Угылым, исеңә төшер. Син тормышыңда бар рәхәтне татыдың инде. Ә Лазар михнәт чикте. Хәзер исә ул монда юаныч күрә, ә син газап чигәсең. Моннан тыш, безнең белән сезнең арада зур упкын бар. Шунлыктан моннан сезнең якка чыгарга теләүче чыга алмас. Сезнең яктан да бу якка беркем дә чыга алмас." Бай исә әйткән: "Атам, алайса зинһар өчен Лазарны атам йортына җибәрче. Чөнки минем 5 туганым бар. Ул аларны кисәтсен, алар да бу газаплану урынына эләкмәсеннәр иде." Ибраһим аңа әйткән: "Аларда Муса һәм пәйгамбәрләр бар. Шуларны тыңласыннар." Бай исә әйткән: "Юк, Ибраһим атам. Ә менә үлгәннәрдән берәү терелеп алар янына барса, тәүбә итәрләр иде." Ә Ибраһим аңа әйткән: "Алар Мусаны һәм пәйгамбәрләрне тыңламыйлар икән. Хәтта берәү үледән терелсә дә ышанмаслар."